بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عباد الله، ndugu zangu Waislamu, hii leo ni siku ya Jumaa, ambapo ni Ijumaa ya tarehe 18 min shahri llahi alharam Dhilqaada, ndani ya mwezi huu wa Allah, mwezi mtukufu wa Dhulqaada, mwaka 1446 hijiria. Mtakumbuka ndugu zangu Waislamu, katika Ijumaa iliyopita tulianza maudhui muhimu sana katika maisha yetu. Tulikuwa tunazungumzia ahamiyatu islahi albuyut wa tahdhiru min ba'dhi muhaddimati lilbuyuti walusar. Mada ilikuwa ni hii: umuhimu wa kuzitengeneza nyumba zetu, kwa maana kuwalea na kuwasimamia kwa misingi ya Uislamu wale wote ambao wako ndani ya nyumba zetu, kadhalika kutahadharisha na baadhi ya mambo ambayo yanavunja na kuziharibu nyumba zetu. Tulianza kuizungumza mada hii na tukaahidi kwamba biidhnillahil karim katika Ijumaa hii inayofuatia tutazungumza baadhi ya hayo mambo ya kutahadharishana, miongoni mwa yale ambayo yanayavunja na kuyaharibu majumba yetu. Kwa hivyo leo insha Allahu Taala itakuwa ni dhikru baadhi al-akhtai wal-muhaddimati lilbuyut wal-usar. Leo biidhnillah itakuwa tunataja baadhi ya makosa, kadhalika baadhi ya mambo yenye kuvunja na kuziharibu nyumba na familia. Yako mambo mengi muhimu ya kuyataja katika kipengele hiki, lakini kwa makamu ya khutba hatuwezi kuyataja yote. Nitayataja baadhi yake ambayo ni muhimu kwa kuwa yametuzunguka sisi, na pengine tunadhani maradhi katika eneo hilo ni makubwa zaidi. Waislamu wanahitajia kuzinduliwa na kutahadharishwa na balaa hili. Ayuhan nasu ibadallah, yako mambo mengi ambayo yanachangia nyumba zetu sisi Waislamu kuharibika, na wakatoka ndani ya nyumba zetu watu waovu wasiopendeza, alladhina la yakhdauna lillah wala lidini, wakatoka watu ambao kwa hakika hawanyenyekei kwa Allah wala hawana unyenyekevu katika dini ya Allah. Mutamarridun, wakatoka watu katika majumba yetu wakiwa ni waasi, wanakhalifu maamrisho ya Allah na mafundisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali wanakwenda kinyume kabisa na misingi ya Uislamu. Isitoshe, majumba yetu yanawatoa watu waovu, ashrarun nas, watu wa shari wenye kuyavamia maasi wal munkarat. Mambo haya ndugu zangu, mara nyingine hayatokei kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya yale ambayo tumeyachuma kwa mikono yetu. Ima kuna makosa tumeyafanya katika ulezi wetu yakachangia kuharibu hali za watu wetu, na inawezekana kuna uzembe tuko nao katika kusimamia yale majukumu tuliyokuwa nayo, watu wetu wakapata mwanya wakaingia katika mikono ya watu wabaya wakawaharibu watu wetu kwa sababu ya uzembe wa kusimamia nyumba zetu. Hili pia lipo. Ayuhan nasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo yenye kuchangia kuyavunja majumba yetu na kuwaharibu watu wetu ni jambo hili la kwanza la msingi: mukhalafatu ash-shari'ati al-islamiyya inda ikhtiyari az-zawj au az-zawja, wadhalika yahsulu bisababi adami muwafaqati wasiyati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi qadiyati az-zawaj. Jambo hili la kwanza ni jambo litahusiana historia ya mtu, ulitumia njia gani kujenga familia yako. Kama una mke au mke umeolewa, mnaishi katika nyumba yenu, liko jambo hili la msingi sana. Wakati mnakutana, mlitumia utaratibu gani wa kuanza kujenga familia yenu? Kuna watu wengi wameteleza kuanzia hapa, na mpaka leo mambo yake yanaharibika na hajajua alipokosea. Na pengine kama ni mwanaume akaenda kuoa mke wa pili akafanya makosa yale yale, au kama ni mwanamke akadai talaka, anaona huyu mume siye huyu, akaachwa, lakini akaenda kutumbukia kwa mwanaume mwingine mwenye tabia zile zile. Mara nyingi watu hawa hawajajua walipokosea. Katika makosa makubwa yanachangia kuharibu nyumba zetu ni mukhalafatu shari'ati al-islamiyya, ni kuzikhalifu sheria za Kiislamu, inda ikhtiyari az-zawj au az-zawja, wakati wa kumchagua mume au wakati wa kumchagua mke. Tunaposema kumchagua mume, hili ni jukumu kubwa wamepewa mawalii, wasimamizi wa mwanamke, watu wa ubabani kwake wana dhima ya kumchagulia binti yao mume wa sawasawa. Lakini tukisema kumchagua mke, hili ni jukumu la mwanaume wa Kiislamu. Mwanaume asimamiwi kwenye kuoa, bali ana haki ya kutasarrafu, kutafuta mke anayemfaa na amuoe. Ni wajibu wake sasa kufuata sheria kwamba anaenda kuoa wapi, kwa misingi ipi. Jambo hili ndugu zangu Waislamu, wamelikosea watu wengi huko siku za nyuma, na wanaendelea kulikosea watu wengi mpaka hivi sasa, kwa vijana wetu ambao wanaoa au kwa watu wazima ambao wanaongeza wake, makosa yanaendelea, watu wanakhalifu sheria ya Kiislamu kwenye kuchagua mume au mke. Wanasema ulama, wadhalika yahsulu bisababi adami muwafaqati wasiyati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qadhiyati zawaj, na jambo hili linatokea kwa sababu ya kutokuwafik, kutokufuata wasia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kadhia za kuoa na kuoana. Watu katika nukta hii wengi hawafuati utaratibu na wasia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo hili. Pana baadhi ya Waislamu wanalipeleka hili jambo kimila zaidi, na wengine wanalipeleka kwa mujibu ya ada na mazoea walioyaona katika miji yao, na wengine ni watu wa kuigaiga tu, kama alivyooa fulani, kama harusi ya fulani, basi ni watu wa kufuatafuata mkumbo tu, lakini hawana utaratibu wa kujua wasia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo la kuoa au kuolewa. Nikianza na wasiyatu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ikhtiyari zawj, nikusie tu wasia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kumchagua mume wa kumpa binti yako, mume wa kumpa dada yako, mume wa kumpa shangazi yako, na wale wote ambao wako chini ya mamlaka yako. Pana wasia wa mtume alaihi salam. Rawal imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, al-imamu Abu Isa katika al-Jami', wal-imamu Ibn Majah al-Qazwini rahimahullah katika sunani yake rahmatullahi ta'ala alayhima, wote hawa wamehitaja riwaya an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo tunasomeana sana, isikilize kwa makini. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwazungumzisha mawalii wale ambao wana watu katika wanawake katika nyumba zao, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun arid. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, na pindi akikujieni nyinyi enyi mawalii mwanaume ambaye mnaridhika na dini yake na tabia yake, ni mtu ana dini ya Allah, dinul haq, na anausimamisha Uislamu, dhahiri yake anaonekana hivyo, na wala si mtu aliyekengeuka na kuitupa dini, dhahiri yake ni mtu wa dini, lakini pia anazo tabia, maadili mema ya Kiislamu kwa ujumla wake. Atapokujieni mtu kama huyu kubisha hodi katika nyumba yenu, anachumbia, mtume alayhi salatu wasalamu anasema fazawiju, muozesheni huyo. Hapo ndiyo mahala sahihi pa kuiweka amana. Illa tafalu, msipofanya hivyo mkamwacha huyu mwenye dini na mwenye tabia, mkampuuza, hamkumtilia maanani, mkaleta dharau kwa sababu ya mambo fulani fulani ambayo nyinyi wenyewe mnaona ni ya msingi, mkamnyima mke mtu kama huyu, anasema mtume alayhi salatu wasalam, takun fitnatun fil ardh, itatokea fitna kubwa katika ardhi kwa sababu ya hili, wa fasadun arid, na ufisadi uliokuwa mkubwa, ikiwa watu hawatawaozesha mabinti zao. Watu kama hawa, watu wenye dini na watu wenye tabia, ufisadi wake ni mkubwa. Maulama wanaeleza ufisadi unaweza ukatokea kwa hawa wachumba ambao wamependana, nyinyi mawalii mkaweka kiuzibe kwa hoja ambazo hazina maana, wanaweza wakashawishiwa hawa na shaitani kama wamependana. Na maal asaf, wakati uliokuwa nao wachumba hawa wanajuana mapema kabisa, ikija habari nyumbani tayari pana watu wana habari, ni wewe tu mzee, ukizuia bila hoja za msingi, unaweza ukapatikana ufisadi mkubwa. Lakini pia wanaeleza ulama, ufisadi mwingine unaweza ukaadhibiwa na Allah kwa kuwakatalia kuwaozesha watu sahihi, minal mu'minina salihin, katika waumini watu wema, Allah akakuadhibu hapa hapa, mtoto wako akaangukia pasipo, ukajuta ukalia na kusaga meno ukisema afadhali ningemuozesha yule salafu bwana, najuta mimi. Wangapi wanajuta leo? Haihat. Unaweza ukaadhibiwa kwa hili, mtoto wako akaingia mahala ambapo hapana dini, hapana akhlaq, akaharibika. Ndiyo al-allamatu Aliul Qari rahimahullahu ta'ala, mimi hupenda kuyakariri kuyasoma haya maneno yake, maneno ya msingi sana, kwenye kitabu chake Mirqatul Mafatih Sharh Mishkatil Masabih. Al-allamatu Aliul Qari Al-Harawi rahimahullahu ta'ala anasema, kauluhu alayhi salatu wassalam, maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, illa taf'alu, msipomuozesha huyo mwenye dini na akhlaq, takum fitnatun fil ardh, itatokea fitna katika ardh, wa fasadun arid, na ufisadi uliokuwa mpana. Qala rahimahullahu ta'ala, akitafsiri wa fasadun aridun, qal ay dhu ardhin ay kathir, ni ufisadi mpana wenye upana mwingi kabisa. Thumma qal liannakum in lam tuzawijuha, kwa sababu hakika nyinyi ikiwa hamtamuozesha huyo binti yenu, dada yenu, illa min dhi mali, isipokuwa tu kwa mtu mwenye mali, au jahin, au mtu mwenye cheo, rubbama yabqa aktharu nisaikum bila azwaj, huenda wakabakia wanawake wenu wengi bila ya waume, ikawa wanawake wamejazana majumbani hawajaolewa, kwa sababu mna vigezo vyenu vya hovyo hovyo. Bali akasema si hilo tu, wa aktharu rijalikum bila nisa, na huenda wakabakia wengi katika wanaume wenu bila ya kuwa na wake. Watu hawaozeshwi, milango inafungwa kwa hoja za kimaslahi tu, au hoja za kibaguzi za hovyo. Watabakia wanaume wenu wengi hawana wake. Yakulu rahimahullahu ta'ala, fayakthuru aliftitanu bizina, kwa sababu ya hayo patakithiri kufitinika kwa uzinifu, watu watazini, kwa sababu milango ya halali imefanywa mizito, pana uzito mkubwa umewekwa, patakithiri kufitinika kwa uzinifu. Warubama yalhaku alawliyaa arun, na huenda ikawafika mawalii aibu, kama aibu zinazowafika baadhi ya watu. Tunazungumza sana, umezuia zuia kuozesha watu wa sawasawa kwa hoja za hovyo, tahamaki kwa ubishi wako unalea wajukuu wa zinaa kwenye nyumba yako, mimba zinaletwa sasa, unazilea pale, utalea vijomba vya zinaa, au watoto wako wataonekana maeneo ya hovyo na watu wa hovyo wakitokea nyumbani kwako, na utakuwa huna la kufanya, unaona aibu. Lakini walikuja watu wa sawasawa, ukajitia ni mchaguaji sana wewe, kwa mambo ambayo si ya kisheria. Kisha akasema kuna mahala ninapotaka, fatahijul fitanu wal fasadu, na zitaibuka fitna kwa sababu watu hawaozeshi watu sahihi, pataibuka fitna na ufisadi. Wayatarattabu alaihi, sikiliza maneno haya, na itajengeka juu ya hilo kwamba mambo yameharibika, qat'un nasabi, nasaba zitakatika. Si ndio hawa watoto wa kizinifu watapatikana? Litachangia kukatika nasaba, wadhayau tarbia, na kupotea malezi. Ilitakiwa umpe binti yako mtu atakayemlea, atayekupa heshima, ukulichunga hilo, malezi yatapotea kwa kule alikoelekea binti yako. Wa qillatu salahi wal ifa, na uchache wa kutengenea mambo ya jamii na kujihifadhi na machafu. Mambo haya yataadimika kwa sababu ya kukhalifu wasia huu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Upande wa pili nigeuke kabla ya kutoa maelezo. Huu ni wasia wa Mtume alaihi salam kwa mwanaume wa kufaa kuozeshwa. Sasa tizama wasiyatun nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ikhtiyari zauja, na wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kumchagua mke. Si kila mwanamke unayemuona ni mke, pana wengine ni wanawake tu kwa sababu ya jinsia waliokuwa nayo, lakini si mke wa kujenga naye familia. Sikiliza haya maneno, uko wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kuchagua wake. Hadithi wa Abi Huraira muttafaqun alayhi, tutataja hadithi moja tu, ziko nyingi. Hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima wamekubaliana juu ya usahihi wake. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunkahu al-mar'atu li arba'in, huolewa mwanamke kwa mambo manne. Ziko sifa nne hizi, mara nyingi ndio zinawavutia wanaume kuwaoa wanawake. Mtume alayhi salam akazitaja, limaliha, mwanamke huolewa kwa ajili ya mali yake. Ni mwanamke ana kipato yeye mwenyewe au kwao kuna hali nzuri, watu wengi hukimbilia hilo. Walijamaliha, na huolewa kwa uzuri wake. Mwanamke akiwa mzuri mwenye kuvutia, watu hupenda uzuri wa sura, uzuri wa shepu na mfano wa hayo, watu wengi hukimbilia huko. Walihasabiha, na mwanamke huolewa kwa kutizama ukoo wake, baba zake, babu zake ni watu gani, watu wa mji, ukoo maarufu, ukoo mkubwa, watu wanakimbilia ukoo wa wasomi, ukoo wa viongozi. Watu huangalia nasaba za wanawake, baba zake na babu zake wakoje mjini, wakakimbilia kwenye nyumba hizo kwa ajili ya kuoa. Haya watu huyafanya, tumekasema walidini ha. Lakini pia mwanamke huolewa kwa ajili ya dini yake. Ni mwanamke mutadayyina muslima, mwanamke mwenye kufuata dini, mwanamke wa Kiislamu. Watu hufuata hili pia. Angalia ushauri wa Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, fadhfar fadhfar bidhati din, jishindie minadhafar, jishindie bwana, ibuka kidedea na kumchagua mwanamke mwenye dini. Taribat yadak, itashika mchanga mikono yako ukimkosa mwenye dini. Ndio maana yake, mikono yako itagusa mchanga ikiwa utamkosa mwenye dini. Mtume alayhi salatu wasalam anatupa ushauri, tunapotaka kuoa tutafute wanawake wenye dini, na ametaja sifa kadhaa ambazo wanaume wanazipenda sana. Lakini hadha rasulullah, huyu ni mtume wa Allah, maneno yake hayaanguki na ushauri wake si wa kupuuza. Limadha? Liannahu alayhi salatu wassalam ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kwa sababu mtume alayhi salam hatamki kwa utashi, hazungumzi kwa maoni, hakuna anachokizungumza mtume alayhi salam isipokuwa ni wahi. Sasa mtume wako anakwambia, baina ya wanawake wote hawa wenye mali, wazuri, wenye ukoo mkubwa na wenye dini, chagua wenye dini, utajishindia mke wewe. Ukimkosa huyo, mikono yako imeshika mchanga, shekhe, zero. Mwanamke awe na mambo yote, awe mzuri, awe ana mali, ukoo mkubwa, lakini hana dini, huyo sio mke wa kutengeneza naye familia. Lakini wallahi anaweza akayakosa yote haya, akawa ni mwanamke wa kawaida, si mwenye mali, uzuri wake wa kawaida tu, ukoo wake wa kawaida tu, lakini akawa ni mwanamke mutadayina, ukaisiraha katika dunia hii na ukapata kizazi chema, kwa sababu mama yuko strong kwenye dini nyumbani, hana mchezo.
Hapa nayakumbuka maneno mazuri ya al-Imam min a'immati tabi'in, katika maimamu wa kitabi'in. Maneno yake yamenukuliwa kwenye vitabu vingi. Miongoni mwa walionukuu maneno yake ni al-Imam al-Ghazali kwenye kitabu chake Ihya'u Ulumiddin juzuu ya pili sahifa ya 41. Qala rajulun li Hasan al-Basri rahimahullah, alisema mtu mmoja kumwambia al-Hasan al-Basri min ulama'i tabi'in, katika maulama wakubwa wa kitabi'in, mwanafunzi wa baadhi ya masahaba, akimwambia qad khataba ibnati jamaa, ya imam, wamemchumbia binti yangu watu wengi, watu kadhaa wamekuja kumchumbia binti yangu, faman uzawijuha, mtu gani nimuozeshe baina ya hawa wengi ambao wamekuja, nimpe mke mtu gani? Angalia maneno ya wanawachuoni hawa. Qal mimman yattaqillah, muozeshe yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ahabba, ikiwa atampenda huyo mke, akramaha, atamkirimu, wa in abghadaha, na ikiwa atamchukia huyo mke, lam yadhlimha, hatamdhulumu, bishart an takuna bintuka, bishart an takuna bintuka mutadayyina, kwa sharti awe binti yako ni mwenye dini. Au maana kalamihi rahimahullahu ta'ala, bimaana wanawachuoni wanaelekeza mwanamume awe na dini na huyo mke unayokwenda kumuoa awe na dini. Ndugu zangu katika imani, hapa pana mambo mengi sana yana haja ya kusemwa, kwa sababu yamechangia hivi sasa kuziharibu nyumba zetu. Kwanza, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewahusia mawalii wawe makini na waweke mabinti zao mahala salama ambapo pataendeleza dini yao, wasishawishiwe na mambo ya kilimwengu peke yake, mtu akaangalia mali tu au akaangalia cheo tu au maarufu labda, au labda huyo mume amekuja kabeba shahada kubwa kubwa za elimu, anatajika kwa usomi. Ukaangalia hayo peke yake, ukashindwa kuangalia jambo muhimu la dini na akhlaq, ukamtia mtoto wako kwenye balaa hili, anta mas'ul. Lakini mathalan, hatusemi kwamba watu wasiwaozeshe watoto wao watu wenye uwezo au wenye vyeo, hatusemi hivyo. Mfano, ukampata mwenye dini alafu na haya mengine yanayo, ana dini akhlaq, lakini ana mali, ana dini akhlaq, ana wadhifa, ana dini akhlaq, ana ukoo mkubwa, ana elimu kubwa, fanurun ala nur, hiyo ni khair, muozeshe, hujakatazwa. Kwa hivyo mawalii wanatakiwa wawe makini, lakini pia sisi wanaume tunaotafuta wake tuangalie wake wa kuoa. Ndugu zangu Waislamu, wake wanatafutwa kwa kuangalia historia za kwao na malezi, ndio utaratibu wa sharia. Mke atafutwi disco au klabu, umeenda zako viwanja kule, unasema huko huko nitaangalia mke, utachukua chenga, atakusumbua kama wanavyosumbuka wenzio. Umefika klabu, mke amekukatia kiuno pale, amekuingia, unaona huyu huyu mimi naoa hapa, stoki, utapigwa baba. Mke achaguliwi klabu bwana, au kwenye disco, au unakwenda kuchagua mke katika ngoma za unyago, ndio unakwenda kuchagua mke pale, yule mke mtukutu kwenye ngoma, wasema huyu huyu mke ni huyu eh? La, mke achaguliwi hapo, wala mke achaguliwi kwenye mitandao kama walio vijana wengi wa leo wanachagua wake mitandaoni, Facebook. Mmempata wapi huyu bwana? FB, kwenye FB bwana, Instagram huko, kwenye ma TikTok na mitandao mingine ya kijamii. Nimempata DM huyu bwana, ili DM sina nini chuma hichi huko, hajui makuzi yake, hajui jamaa zake, watu wanazoana tu. Wallahi vijana wa leo na wasichana wa leo wanawaleta watu wa ajabu majumbani, mpaka mnashangaana. Mkwe ni huyu, pana kazi hapa. Mkwe mapepe, kibinti wa ruwaru ndio unaletewa, kibinti cha mtandao. Sasa mambo haya, kwa kuwa watu hawakuyachunga, watu wakazoana kama hivi, wakaacha utaratibu huu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya, angalia hizo familia, angalia familia za watu waliokotana bila kuchunga misingi ya dini. Familia zimepoteza maadili, familia hazina ibada, familia hazina taa, bali zimejaa mabalaa. Unamkuta baba sio na mama sio, au mtu mwenye dini yake alikosea kuchagua mke, anataka dini mke wake hafai, mke chenga. Yeye akielekeza hivi, mke anaelekeza vile. Yeye akitoka, mke katoka. Watoto wako wanachukua tabia mbaya kuanzia kwa mama yao. Na kuna wanawake wameozeshwa kwa watu kwa kuangalia mambo fulani fulani. Wallahi dini zimepotea. Sisi tunawafahamu wadogo zetu, dada zetu, watu katika mitaa yetu waliolelewa katika dini na baba zao, lakini wallahi baba zao na babu zao walighafilika. Zile njaa zilitoka tumboni zikaenda kwenye kichwa, wakapata njaa za akili, wakawatia watoto wao kwa watu wasio na dini. Wako mabinti leo wamevua hijabu, wakati anayeolewa ni mutahajiba, yuko kwa mume wake kavua hijabu. Mume sio, haoni maana ya hijabu, bali anaona ni ushamba. Kaa smart bwana, mke wangu bwana, hujazeeka bwana, kila saa mashungi bwana, kujifunika tu. Ikiwa chuma hichi hata rafiki zangu wakione, okay, na mke sawa sawa. Yako madude haya yasiyo na ghera, dude kama hili walipa binti yako, mtoto anavua hijabu. Wallahi kuna mabinti walikuwa wanaswali makwao toka watoto, swala zote, labda akiwa kwenye ada ndio waswali, baba yake atamfuatilia, mama yake, fajiri atawaamsha, unamuozesha tariku sala, kwa sababu tu amekuja na viaite, kwa sababu tu nimwajiriwa sehemu fulani, kwa sababu tu umechunguza chunguza kwa umbea wako, umejua akaunti yake inasoma Kibunda, maana pana wambea mpaka unajua akaunti za watu, ukamtia mtoto wako mwenye kuswali kwa jitu hili. Wako mabinti wa Kiislamu wameacha swala kabisa, unakutana naye roho inakuuma, ni yule mtoto wangu huyu, tafanyaje sasa? Mke wa mtu, mume wake ana mamlaka zaidi, ameshamrubuni, kila mkisema haelewi. Ittaqullaha ya ibadallah. Familia zimeanza kuharibika hapa. Sasa unaweza ukasema astaghfirullah wa atubu ilaihi, sisi likuwa tujui bwana, dini tumejua ukubwani sasa, mambo yashaharibika. Na pana wengine wanakiri, mke wangu amenishinda, amekataa kuajilika, tunakaa tu kulea watoto. Wako hao, angalau watu kama hawa ambao walikuwa nje ya dini wanapata changamoto sasa kurudi katika mstari. Hawa ni wakuombewa dua na watu wakutiwa moyo, si kazi rahisi. Lakini pia usibweteke maadamu uko hai, huo si udhuru. Ushajua haki ukiwa uko hai, maovu yanaendelea. Kwa lugha hiyo, kama tumetoka mbali, tulikuwa majahili, sasa hivi uko hai, ujahili ushaondoka. Pambana, badilisha mfumo wa maisha yako. Kama umefeli kwa watoto wako, usije ukafeli kwa wajukuu zako, maana bado unalea. Lakini pana wengine wanaoa sasa, walikuwa na wake zao hao wa zamani waliowashinda. Mke hataki dini, hataki kuswali, hataki hijabu, hataki kutulia nyumbani kulea. Mke mjasiria mali, ataka kupiga mitaa, ataka kubakia maofisini huko. Mabinti wa kisasa, hataki kubaki nyumbani, mimi sio golikipa. Hapana, tafuta mlezi wa watoto wako. Haya, ulishajichanganya ukaingia hapo. Sasa watu hawa hawa anakwenda kuoa mke wa pili, mbona ubadiliki? Mbona unapita huko huko? Unajua pana watu wajinga, anakwenda kutafuta mke mwingine kilaza kuliko yule wake kwenye dini, mpaka mke mkubwa anamcheka, umepatikana baba. Kama unatafuta sunna pale pale siko, afadhalia mimi. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، أيها الناس عباد الله، miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu malezi ya nyumba zetu baada ya hili la kwanza kuhalifu sharia ya Kiislamu wakati kuchagua mke au mume na maelezo tuliyotoa, jambo jingine ambalo limechangia kuharibu sana malezi na kuzivunja nyumba zetu zikapoteza dini na heshima ni tabia za ufedhuli katika kulea. Hii wallahi alazim, adamu hifdhi lisani an alfadhi alqabiha min azawjain, tabia hii nayo imeshamiri. Kuna malalamiko makubwa sana kwa watu wengi hivi sasa kwamba vijana na watoto wa leo hawana adabu. Mtoto mdogo anaweza akazungumza maneno mazito, akatoa matusi makubwa, mtoto akatoa habari nzito nzito za kuhusu watu ukastaajabu. Hili ni tatizo kubwa sana katika nyumba zetu, ni kwa sababu ya sisi wenyewe kuto kujichunga ndimi zetu kutokamana na matamko mabaya. Na hili linatokea sana kwa wanandoa, mnapokuwa nyinyi wenyewe mjiheshimu mnapozungumza mbele ya watoto wenu, mkatoleana maneno yasiyokuwa na staha, mfahamu kwamba ndivyo mnavyofundisha mtoto wako, atakuwa hivyo hivyo. Au wakati mnawasemesha watoto, labda amekuudhi, kafanya makosa, ikawa pana lugha za hovyo za kimtaani, hili jambo lina athari kwenye malezi yao. Sasa nyumba za leo zimejaa watukanaji, zimejaa wasengenyaji, nyumba zimejaa wambea, watu wa kutoa kashfa. Haya ni matunda ya kile ambacho sisi wenyewe tukifanya. Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha kwenye Qur'an katika suratul Isra, qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan, sema Muhammad, waambie waja wangu waseme maneno ambayo ni mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aseme kuambia waja wake wazungumze maneno mazuri, ulimi wako wewe mume na mke wako, uchungeni ulimi wenu kwenye ndani ya nyumba zenu. Haika shaitani anachochea baina yao, huu ulimi huu unaleta madhara makubwa. Shaitani ni mwenye kuchochea baina yao. Inna shaitana kana lilinsani aduwan mubina, haika shaitani amekuwa kwa mwanadamu ni adui wa wazi kabisa. Bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, alhadithu muttafaqun alayh, qala alayhi salatu wassalam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr, kumtukana muislam ni ufasik, uovu. Ukimuona mtu muislamu anatukana na kutukana watu, hilo ni jitu ovu. Hata kama anafanya ibada, usimuite ustadhi, usimuite maalim, ni muovu kama waovu wengine. Muislamu watukani, kumtukana muislamu mwenzako ni ufasiki, na ukivuka mipaka ukampiga, huo ni ukafiri. Wanasema ulama ni ukafiri mdogo. Inachelea mtu akiendekeza tabia hii akaingia kwenye ukafiri mkubwa, kwa sababu atahalalisha sasa damu za Waislamu, atafanya istihlal kwa mazoea. Hadithi inatukataza matusi na kuchunga ndimi, bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sahihi Muslim hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Umar anasema atan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nisa, mtume aliwafata wanawake akawapa mawaidha maalum akiwaambia, ya ma'shara an-nisa tasaddaqna, enyi wanawake toeni sadaqa, itoleeni sana sadaqat, fa inni ra'aitu akthara kunna finnar, mimi nimewaona wengi wenu nyinyi wanawake mko motoni. Wanawake hawa walimuuliza mtume alayhi salatu wasalam, ma lana akthar ahli nar, tuna nini sisi mpaka tuwe ndio wengi katika watu wa motoni? Tumenawaambia wanawake, lianna kunna tukthirna la'na, sababu ya kwanza, kwa sababu nyinyi mnakithirisha utusi na kulani, lugha zenu mnapozungumza na watu wenu ni haraka kutoa laana na ni haraka kutukana. Watakfuruna al-ashir, na mnamkufuru mume na zile neema ambazo anawapa, hamthamini wanawake hawa. Katika sababu iliyotajwa na hadithi hii wakawa wengi katika moto wa Jahannam ni kwa sababu wao wana utukanaji mwingi. Nyumba zetu zimepoteza maadili katika lugha, lugha za watu wetu, kwa sababu ya tabia hizi za wazazi. Leo pana mabinti wengi wanasifiwa kwa ujeuri na lugha chafu, lakini pengine wallahi amechukua hizo lugha kwa mama yake au kwa dada zake, anamsikia mama yake anapozungumza na mzee wake. Na wako vijana wana lugha za kebehi, anaweza akamshindilia neno mke wake la ajabu kabisa, hajali. Lugha ngumu vijana wa leo wanapozungumza na wake zao, hii ni athar kaichukua kwao, anamsikia baba yake ndivyo anavyomsemesha mama yake. Wako watu hawachagui maneno ya kumwambia mke wake hata mbele neno lolote, anadhani hiyo lugha ndiyo lugha ya ulezi. Yule mama anaweza akavumilia, mmetoka naye mbali, anakupa udhuru eh? Lakini watoto wako wanaona huu ndio utaratibu, siwezi kuwa bwege. Baba yangu mwenyewe si mchezo, mzee wangu aha, mzee wangu dakika mbili tu anakulipua. Anaona mama yake anavyolipuliwa, na yeye akioa analipua watoto wa watu. Jitu hili nani amelitengeneza? Anta ule ufedhuli na ubaradhuli kwenye nyumba zetu umeharibu kizazi. Itathmini mzazi wa Kiislamu, wewe ukishakuwa una familia, chagua maneno ya kusema. Iwallah, chagua maneno ya kusema. Si kila maneno ya, kuna maneno mengine ni ya kuzungumza na hali yako ndani, sio mbele za watoto. Unaharibu malezi kwa mkono wako. Ayuhannasi ibadallah, angalia mada hii inavyohitaji wakati. Nimetaja mambo mawili na mlolongo wa mambo na yanahitaji mifano. Basi insha Allah tutawaomba makhatibu wengine ile Ijumaa nyingine pia watuachie tuweze kumalizia haya yaliyobaki ambayo yanahitaji mifano na maelezo. Ala kulli hal, sisi ni wahanga katika nyumba zetu sote, kila mmoja anajua mtihani alionao na namna nyumba yake inavyoyumba na alivyofeli. Tuna haja ya kuambiana maneno haya, hasa huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatia taufik tukasimama katika nyumba zetu kwa misingi hii ya Uislamu, tukasimamia majukumu yetu, na pengine Allah kwa ukweli ambao tunauonyesha kwake na kutubia madhaifu tuliyokuwa nayo, Allah akatengeneza nyumba zetu. Lakini tuna haja ya kuyajua mambo haya yaliyotuzunguka. Mengine wallahi ukiangalia ni mambo ya kisasa ambayo yako leo, wenyewe wanasema yana trendi hivi sasa, ndio habari ya mjini, yamechangia kuharibu nyumba zetu. Hayo insha Allah taala na mengine mengi tutayataja tena katika jumaa inayokuja biidhnillahi alkarim. Hadha wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi alkiram ajma'in. Aqimissalah.